Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zlatni presek Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković. Danas ćemo govoriti o četvrtom bijenalu dizajna u Londonu, koje nas očekuje u junu ove godine, a našu zemlju će predstavljati projekat 134, Sveta geometrija, autora Dušana Jovovića. I moja gošća u studiju je Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, VD direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. A takođe u drugom delu emisije pažnju posvećujemo jednoj izuzetnoj umetnici Beti Vukanović i izložbi o njoj koja se zove Beta Vukanović, klasik moderne, autorke, istoričarke umetnosti i kustosa Muzeja grada Beograda Isidore Savić. Izložba je u konaku Kneginje Ljubice, dela su iz Muzeja grada, a u prilici smo da vidimo brojne slike Bete Vukanović kao i mnoge lične predmete, što je uvek i zanimljivo i veoma dragoceno. Sada želim dobrodošlicu moje gošći Biljane Jotić. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2.
Hvala vama i na interesovanju i na pozivu i drago mi je što sam ovde u Radio Beogradu 2, nije prvi put i uvek dobro dođem i baš želim da dođem.
Jako nam je drago i znamo da ste dragi gost na Radio Beogradu. Odmah želim da kažem našim slušalcima da je trebalo da bude danas gost i Dušan Jovović. Međutim, on je morao da otputuje, nije mogao da dođe, ali mnogo hvala i njemu na želji da bude danas sa nama. Ali zato ste vi tu, Biljana, da govorite naravno i o njegovom radu. I uopšte, evo sada ćemo govoriti u ovoj godini prvi put i javno o cijelom ovom projektu, što nam je stvarno čast i hvala vam na tome. Želela bih, eto, na samom početku i da nam nešto kažete o samoj manifestaciji, o bijenalu dizajna.
Da, evo, ja moram da kažem da mi je zaista drago što smo mi na ovom jednom početku i otvaramo praktično priču o ovom projektu, o našem učešću na bijenalu dizajna u Londonu. Kao što ste pomenuli, prvi put se to dešava ovaj put, ove godine, 2023. godine. Doduše, nije bilo nešto prethodno mnogo godina, ovo je četvrti po redu, ali bez obzira to aktivno učešće Republike Srbije i naših umetnika ili umetnica na bijenalima, uopšte svetskim bijenalima koji se tiču dizajna, arhitekture, umetničkim bijenalima i tako dalje, zaista jedna važna tema i važna uloga koju kultura i umetnost sprovode u toku ovih godina. Tako da je to ovo, kao što kažem, je prvi put da razgovaramo o tome i posebno mi je drago jer ovo je jedan živ razgovor, ovo je jedna živa pokretačka tačka učešća. Bijenale arhitekture u Londonu ove godine se dešava u prestižnom izdanju Somerset House-a i vrlo lako može da kogod je zainteresovan da uđe na internet i da pogleda kako izgleda to zdanje. Samo po sebi je specifično. Mi smo odabrali jedan paviljon koji je broj 17. Imali smo tu mogućnost da biramo, nismo između svih, ali jesmo imali u vreme naše apliciranja praktično, imali smo mogućnost da izaberemo od nekoliko i izabrali smo stvarno jedan prostor koji bi odgovarao onome što želimo da kažemo. Šta je to što želimo da kažemo? Jeste suština svega onoga što predstavlja ovo bijenale. Šta je u pitanju? U pitanju je, znači, bijenale u Londonu dizajna okuplja praktično različite i najsavremenije ideje što se tiče dizajna i to je vrlo dobro pitanje zato što postavlja pitanje šta je to što je dizajn danas i svake godine postavlja na drugi način. Ove godine su pristupili odabirom institucije koja je Holandska nacionalna institucija za arhitekturu, dizajn i, kako oni kažu, digitalnu kulturu kulturu, znači samim tim dovoljno je ta činjenica odabira te institucije koja se bavi tim pitanjima da postave temu ovogodišnjeg dizajna i tu je njihov kustos, Arik Chen, koji je odabran za umetničkog direktora, došao na jednu, po nekom mom razmišljenju i promišljenju, zaista fantastičnu ideju, a to je da aktivira sve učesnike na poseban način kroz globalnu igru. I zove se, sam naziv je Global Game, kako i na koji način funkcioniše globalna igra, tako što su osmislili jedan interaktivan sajt gde praktično sve zemlje koje su aplicirale budu deo toga sajta i onda one aktivno i direktno učestvuju preko sajta i komuniciraju i umrežavaju se, i što se tiče saradnje i što se tiče koncepata koji se iznose, i fokusira se upravo na saradnju. Jer šta je ono što on je hteo da postigne ovim u svim svojim predstavljanjima do sada što smo slušali, to je da umreži direktno sve učesnike koji će između sebe da komuniciraju i dolaze čak u nekim situacijama i do zajedničkih rešenja, do zajedničkih projekata. I onda smo mi u promišljanju kako i na koji način Republika Srbija da se uključi, a posle ćemo o samom projektu.
Naravno.
Ovo sada pričamo o trenutnom našem angažovanju, jeste da pokrenemo jedno istraživanje upravo na tom sajtu sa našom temom totalnog dizajna, o kome ćemo tako kasnije, kao što sam već rekla, i da to istraživanje bude sprovedeno kod nas, da bude sprovedeno istovremeno u državama koje su zainteresovane, učesnicama koje su do sada se prijavile, aplicirale, i da pravimo direktnu saradnju sa njima, direktnu komunikaciju, i da time praktično mapiramo različitosti, odnosno na kraju negde ćemo doći do nekog zajedničkog, da tako kažem, odgovora na pitanje da ta različitost u stvari nije različitost, nego da je velika sličnost, a možda čak i istost.
Da, to je veoma važna poruka svakako.
Da.
Biljana, kako je izgledala ta priprema i uopšte taj ceo konkurs po pozivu? Vi ste komesar bili u odabiru našeg predstavnika.
Pa da, izgledalo je tako što je u Ministarstvo Republike Srbije, Ministarstvo kulture naravno apliciralo, zato što je ovo projekat Ministarstva kulture, a Muzej primenjene umetnosti je realizator nastupa, ja sam po rešenju Ministarstva komesar, apliciralo, i kada je apliciralo, krenuli smo, odnosno ministarstvo se prvenstveno bavilo time u razmišljanje i promišljanje šta bi to moglo da predstavlja Republiku Srbiju, i pošto je prosto došlo do tako nekog nemanja vremena, onda nije moglo da se sprovodi javni konkurs, jer on zahteva zaista dosta vremena, zahteva dosta procesa. I odlučili smo praktično da bude po pozivu. To je jedan vid konkursa po pozivu. Pozvani su dvoje autora, odnosno jedan je bio tim, to je Ivan Mangov i Uroška Čedinac, koji su predložili svoj koncept u odnosu na odgovor na pitanje koje teme koje je uspostavio Arik Chen, i drugi je Dušan Jovović. I promišljanjima, razmatranjima, sagledavanjima, prosto je odluka pala i donesena da Republiku Srbiju predstavlja Dušan Jovović, prvenstveno zbog toga što on ovde će nastupiti samostalno, praktično od ideje do realizacije će biti onaj koji je i kreator i izvođač, dok s druge strane je bilo uključivalo timsku igru, što je stvarno poželjno i dobro, ali usled možda, da tako kažem, nekih praktičnih situacija i nemanja vremena, je ovo bila jedan od kriterijuma zašto je odabran upravo ovaj projekat. S druge strane, Dušan Jovović je prepoznat u svojim digitalnoj umetnosti, u svojim različitim predstavljanjima što se tiče digitalne ere, sfere i već kako da se izrazimo, tako da sam i koncept koji je predložio je odgovorio potpuno na pitanje globalne igre, globalne teme, identiteta kao jednih od osnova onog što su ključne reči ovog celokupnog bijenala, tako da tako je odabran.
Slušat ćemo još o globalnoj igri i sada pravimo samo jednu malu pauzu i slušamo muziku.
I I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep with future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky.
Ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2. Moja gošća je Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, VD direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i komesar u izboru srpskog predstavnika na predstojećem četvrtom bijenalu dizajna u Londonu, o kome smo govorili u prvom segmentu razgovora. Kao što smo pomenuli, izabran je rad pod nazivom Projekat 134 Sveta geometrija Dušana Jovovića, renomiranog multimedijalnog umetnika. Pa eto, kao što sam i na početku rekla, trebalo je i onda bude gost, nažalost nije. Pa ćete sad vi malo govoriti u njegovo ime i nešto o njemu. On je svakako poznat publici našoj i našim slušalcima, ali ne bi bilo loše da nešto malo o njemu kažete i naravno o ovom projektu značajno.
Pa da, eto, Dušan Jovović je doktorirao, kao što je doktor je. Trenutno su aktivne njegove dve postavke. Ja ne mogu to da kažem izložbe, zato što to je zaista prevazišlo pojam izložbi. To su postavke, multimedijalne postavke u Novom Sadu. I evo, ja preporučujem svakom da ode da vidi, da zaključi šta je to što on ima da kaže svojim radom, ta sveobuhvatnost, ta dubina, širina i tako dalje, kroz različite medije. Mislim, ta pojavnost, te ideje je nešto što je uspeh u njegovom stvaralaštvu, kako bih ukratko mogla da okarakterišem. Sad ne bih mnogo, ipak bih prepustila umetniku da priča o sebi, to bi nešto ukratko rekla vezano za moje viđenje njegove pojavnosti kao umetnika. Ono što predstavlja na bijenalu dizajna u Londonu, to je projekat 134 Sveta geometrija, nastao iz razmišljenja i promišljenja šta je to što je dizajn danas. I ako pogledamo suštinu, to čovek, odnosno umetnik, tu dizajnira stvarnost. Ovaj projekat 1.3.4, Sveta geometrija, u principu bi trebalo da krene iz tih osnova teološke i tehnološke ere i da na neki način upoređivanja teoloških osnova i tehnoloških osnova dođe do vizuelnog predstavljanja onoga što bi mi možda mogli nazvati veštačkom inteligencijom, jer šta bi pokreće brojna pitanja. Šta je ono što do čega trebalo bi da dođe ovaj projekat? To je suštinski dizajn. I zato je umetnik, odnosno stvaralac, onaj ko dizajnira prostor. A kako je zamišljeno? Zamišljeno je kroz geometrijske elemente, to su krug, to je kvadrat i to je trougao. Tako da je suština u ovome svemu kroz prepoznavanje simbola i prepoznatljivost kruga kao našeg ognjišta, nešto što mi prenosimo sa našeg kulturnog područja. Sigurna sam da imaju i drugi ista tumačenja, ali mi prenosimo sa našeg i taj krug kao ognjište i suština svega toga spaja kvadrat koji je praktično vertikala, pogled ka nebu, pogled ka nečemu što je praktično univerzalno, što je fundamentalno, i kvadrat koji sve to, sam izgled tog prostora i sam prostor je u obliku, odnosno pravougaonika, nije kvadrata, ali taj četverougao je nešto što to sve spaja. Tako da taj prostor je u stvari fundament i osnova dizajna stvarnosti. I pitanje stvarnosti jeste između teologije i tehnologije.
Dok ovo govorite, ja vas pomno pratim i slušam i pokušavam da u svojoj glavi to sve zamislim. U obrazloženju vašem, između ostalog, se navodi da izabrani projekat se odnosi na težnju ka razumevanju kulturnog položaja savremenog čoveka koji dizajnira stvarnost. Projekat otvara polje promišljanja o vezi, kao što ste i vi rekli, teološke tradicije i savremenog dizajna u odnosu sa novim tehnologijama.
Da.
Koje će sve te nove tehnologije biti upotrebljene? Šta ćemo sve biti u mogućnosti da vidimo i čujemo?
Ovo je samo učešće i sama aktivacija svakih učesnika u Global Game je u stvari nešto što nas vodi u malo drugačiju postavku, a to je da ne moramo da imamo određeno sve unapred. Ovo je jedan proces. Ovo je jedna igra u okviru procesa nastajanja. Ono što jeste ideja jeste da se predstave, naravno, u digitalnom formatu određeni projektori, ekrani, pa zatim da ima jedna određena kinetička figura koja će da prenosi poruke i koja će sve ovo da uobliči u sebi i da prenosi te poruke u okviru prostora. Zatim to je pitanje, naravno, dizajna zvuka. Zvuk je jedan od vrlo bitnih delova prostora i ta atmosfera i ta atmosferična u stvari je dosta regulisana, da tako kažem, zvukom, i način na koji se pojavnost zvuka reflektuje u tom prostoru je nešto što je bitno. I ti procesi nastajanja i uključivanja drugih aktera, povezivanja, umrežavanja različitih aktera oko određene teme i sve to što će dovesti na kraju do pojavnosti je nešto što je fokus i suština ideje Arika Čena.
Da, zaista impresivno. Biljana, šta sada čeka vas, muzej i Dušana Jovovića u narednom periodu do leta? Kako će izgledati taj proces istraživanja? Šta će se sad sve dešavati?
Pa da, ono će se sprovoditi, naravno, u saradnji sa određenim institucijama kod nas koji se bave time. Jedno od njih jeste Filozofski fakultet, drugi od njih jeste, naravno, muzej Patrijaršije. Drugi deo, da tako kažem, istraživanja jeste da ćemo mi smo već ušli u tu igru i mi smo već pozvali druge države i već komuniciramo preko sajta sa njima po ovim pitanjima i na ovu temu, i oni će sprovoditi kod sebe na svoj način praktično istraživanje i mi ćemo nekim tim zajedničkim rezultatima, ako mogu tako da se izrazim, ili zajedničkim promišljanjima doći do nekog zajedničkog odgovora. Tako da i to je jedan proces. proces. Što se tiče samog istraživanja, na kraju krajeva možda dođemo do nekog potpuno drugog odgovora. Mislim, to je, pa nikad se ne zna, pa to je stvaralaštvo, mislim, ako ga odredimo unapred, nije stvaralaštvo. A onda, s druge strane, šta je ono što iz praktičnih razloga je neophodno učiniti, a to je otići, naravno, u London, otići u prostor i onda u okviru toga formirati neki izgled, odnosno pojavnost svih ovih ideja, način na koji će da komunicira. I posle toga, naravno, ide ta tehnička priprema, tehničke osmišljavanje i svi ti tehničke stvari prilikom produkcije ideje, jer to je zaista jedan dugačak put da od ideje do realizacije i to je u stvari put koji mi sad treba da prođemo.
Nije lak put i ali mislim da ćete biti vrlo srećni svi zajedno na tom putu. Malo pre ste pomenuli i Bienale arhitekture, da. A to nije slučajno, jer evo, kako ste mi rekli, dolazite danas sa razgovora sa odabranim umetnicima za predstavljajući Bienale arhitekture, i što da ne, da malo pomenemo i to u emisiji.
Apsolutno. Ono što ja moram da istaknem jeste što mi je drago takođe kao i prošlo Bienale da je odabran tim jednih mladih ljudi. Ne kažem naravno da se time izdvajaju bilo kakve generacijske razlike, ali prosto su pokazali jednu veliku inovativnost u razmišljanju, promišljanju, onda način na koji pristupaju svemu tome mnogo aktivno, da se izrazim proaktivno, onda idejno vrlo precizno, toliko istraživački su pristupili svojoj odabiru teme i razradi teme, a tema jeste mapiranje kojom se suštinski bave, jer još uvek naziv projekta nije totalan, jeste mapiranje arhitekture u Africi, i oni će otputovati u Afriku i snimaće određene videe koje će preneti u prostor same realizacije projekta, u prostor našeg paviljona, kao odgovor na temu te neke različitosti u vremenu, odgovore na pitanja koja postavlja Leslie Loko, koja je kustoskinja ovogodišnjeg Bienala arhitekture, a sada u ovo novo vreme, i to je bila arhitektura budućnosti, postavljaju pitanje koja je trenutna arhitektura budućnosti u odnosu na pitanje koja postavlja Leslie Loko. A sama postavka sama po sebi je jedna mapa koja će da različitosti raznorazne i sabere sva ta pitanja koja je arhitektura u vreme nesvrstanih naše države, tada Jugoslavije, sprovodila kroz gigante kao što je Energoprojekt.
Hvala vam mnogo. Toliko toga vas čeka, a i nas zajedno sa vama da sve pratimo. Želimo mnogo sreće, pratit ćemo naravno nastup u Londonu. Želimo projektu 1.3.4. Sveta geometrija mnogo sreće, kao i doktoru Dušanu Jovoviću naravno. Hvala vam na izdvojenom vremenu za Zlatni presek i Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Eko. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i sada ćemo govoriti o izložbi u Konaku Kneginje Ljubice, Beta Vukanović, klasik moderne, autorke, istoričarke umetnosti i kustoskinje Muzeja grada Beograda Isidore Savić. Slušamo razgovor o ovoj zaista izuzetnoj umetnici koji je snimljen u Konaku. Nalazimo se pod svodovima Konaka Kneginje Ljubice u galeriji u kojoj nas izložba koja je pred nama na jedan zaista i poseban i lep način podsjeća na stvarno izuzetnu umetnicu Betu Vukanović. Sa mnom je autorka izložbe Isidora Savić. Isidora, dobrodošla u Zlatni presek.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Muzej grada Beograda je imao u stvari veoma dobre povode da organizuje ovu značajnu izložbu.
Tako je, ove godine se obeležava veliki jubilej, 150 godina od rođenja slikarke Bete Vukanović i ujedno 50 godina od njene smrti. Tako da smo tim povodom priredili ovu izložbu Beta Vukanović, klasik moderne, slike iz kolekcije Muzeja grada Beograda, koja predstavlja rezultat dvogodišnjeg projekta koji je Muzej grada Beograda priredio.
Hajmo sad ovako na samom početku da nešto kažemo o Beti, o toj jednoj tada mladoj devojci, čini mi se 25 godina, koja je došla u Srbiju, nije govorila jezik, ali je pošla zbog svog supruga i zbog velike ljubavi je došla u našu sredinu, tu je ostavila neizbrisiv trag.
Tako je, Beta Vukanović je rođena kao Babette Bachmeier u Bambergu, u jednom jako lepom gradu na severu Bavarske regije u Nemačkoj. Školovala se u Minhenu i u Minhenu je u ateljeu čuvenog slovenačkog umetnika Antona Ažbea upoznala i svog budućeg supruga, slikara Ristu Vukanovića, koji se takođe školovao u Minhenu. 1898. godine oni su se venčali i došli su u Beograd. Evo, Beta je to lepo rekla svojim rečima. Jednog dana zaljubih se u jednog dugačkog Hercegovca, udadoh se za njega i umesto na svadbeno putovanje krenuli smo preko Pešte, Subotice i Novog Sada za Srbiju.
Sjajno. I kako se ona uklopila u Srbiji? Kako su ti počeci njeni izgledali?
Beta Vukanović se vrlo lepo uklopila u našu tadašnju sredinu. Već te iste 1898. godine zajedno sa suprugom Ristom Vukanovićem i vajarem Simeonom Roksandićem je priredila i svoju prvu izložbu u našoj sredini, koja je bila vrlo lepo prihvaćena od strane stručne javnosti i interesantno je da je Beta Vukanović imala najveći broj slika na toj izložbi. Nakon toga, 1900. godine, Rista i Beta su preuzeli vođstvo nad slikarskom školom, tako da je ona dala i veliki doprinos likovnom obrazovanju u Srbiji, uvela je žensko odeljenje, tako da je u to vreme kada je Beta predavala postojao veći broj polaznica u odnosu na muške polaznike. I pored toga bavila se i društvenim i humanitarnim radom, zalagala se za udruživanje umetnika, bila je doživotni počasni predsjednik društva LADA i naravno brojnih drugih umetničkih udruženja.
Da, vi ste pomenuli da je priprema ove izložbe trajala 2 godine. Kako je to sve izgledalo? Kako ste se opredelili za sve ovo što možemo sada da vidimo ovde u galeriji?
Projekat obeležavanje 150 godina rođenja Bete Vukanović je podržan od strane Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. To je jedan dvogodišnji projekat koji je podrazumevao niz pripremnih aktivnosti pre realizacije same izložbe, koje su podrazumevale pre svega opsežan rad na konzervaciji i restauraciji Betinih slika, akvarela, pastela, ulja na platnu, naravno nameštaja i predmeta od tekstila koji su izloženi na samoj postavci, naravno uporedo sa radom na konzervaciji i restauraciji radilo se i na preventivnoj zaštiti, odnosno opremanju slika za izlaganje, ali i na istraživanju života i dela Bete Vukanović i kroz jednu težnju da se u oči ovog jubileja zapravo njen opus sagleda iz jednog drugog savremenog ugla, tako da su to bile sve pripremne radnje koje smo preduzeli tokom 2021. i 2022. godine pred izložbu.
A koliko se uopšte zna o ovoj umetnici? Koliko su nam poznati svi podaci i da li je bilo dovoljno materijala za sve ovo što ste uradili?
O Beti Vukanović postoji već jedna monografija Vere Ristić koja je publikovana pre 10 godina. Puno korisnih podataka smo pronašli i u onovremenoj štampi gde su publikovani intervjui sa Betom Vukanović, tako da smo mogli iz prvog ugla da saznamo o njenom o životu, o nekim njenim slikarskim težnjama, potragama i to su zaista vrlo dragoceni izvori podataka.
Da, meni se ovako čini da je ona bila jedna zaista i hrabra i odvažna dama koja je veliki uticaj ostavila po mnogim pitanjima ovde u našoj sredini i bila je prva, bila je pionir u mnogim stvarima koje je radila.
Tako je, bila je vrlo emancipovana za svoje vreme i za onovremeni Beograd, tako da je, pored toga što je uvela žensko odeljenje u slikarsku školu, zalagala se i za slikanje u prirodi, odnosno za plein air, što je bila jedna od glavnih odlika francuskog, kasnije evropskog impresionizma, tako da je odvodila svoje učenice na Topčider, na Kalemegdan, gde su zajedno slikale u prirodi. Takođe, te 1900. godine, kada je pokrenuta slikarska škola, Beta Vukanović je u pantalonama, na merdevinama izvodila fresko dekoraciju kuće koja se nalazila u Kapetan Mišinoj 13. koja je bila ujedno i njihov dom, ali i slikarska škola, što je takođe za to vreme bilo vrlo avangardno i neuobičajeno za jednu ženu. Takođe, bavila se i humanitarnim radom, kao i brojne druge slikarke, najpoznatiji primjer je možda Nadežda Petrović, bila je angažovana kao dobrovoljna bolničarka za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, a takođe bila je i prva umetnička karikaturistkinja u Srbiji i Beogradu. Ona izlagala svoje karikature već 1904. godine i posvećeno se bavila ovim vidom umetničkog izražavanja, tako da je izvela preko 500 karikatura.
Da, uskoro ćemo proći kroz postavku i slušalci će moći da čuju sve detaljnije o svemu ovome što možemo da vidimo. A evo, zanima me samo kako je vi doživljavate sada kada ste još više istraživali i radili i čitali i gledali sve to što je ona stvarala. Kakav je vaš lični dojam Bete Vukanović?
Beta je dugo živela, 100 godina, bila je izuzetno posvećena umetnosti. Meni je posebno drago to što se vrlo lepo asimilovala u našoj sredini, što je blagonaklono pristupila svojim novim sunarodnicima, što je prigrlila, da kažemo, naš identitet i što je sklapala prijateljstva sa ljudima sa margine, družila se i sa Romima, sa Jevrejima, sa Dorćola, učestvovala je u nekim njihovim običajima, ritualima, organizovala je maskembale, dakle, bila je izuzetno kreativna, posvećena umetničkom radu, pedagoškom radu koji je jako ispunjavao i mislim da je, evo, ja bih izdvojila ovaj jedan citat koji jako lepo opisuje njene umetničke težnje. Čovjek treba da voli najjednostavnije stvari, ljude i životne lepote. Ja sam za tim večno tragala. To su one nepresušne i večito nove radosti koje čovjek i umetnik na svakom koraku u bilo kom kraju sveta može da nađe. Ja mislim da Betine slike odišu vitalizmom, vedrinom i snagom duha, pozitivnošću, da su jako tople, nisu sentimentalne, nisu patetične, i mislim da je ona nekako na pravi način i predstavnik te klasične modernosti kod nas, i želela sam i da se kroz ovu izložbu upravo taj duh Bete Vukanović i tog vremena na najbolji mogući način i dočara.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain, s'écroule seul dans son coin, ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. Comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Zlatni presek, i slušamo razgovor sa Isidorom Savić, autorkom izložbe Beta Vukanović, klasik moderne u Konaku Kneginje Ljubice. Također želela bih da najavim u okviru pratećeg programa izložbe i predavanje Isidore Savić sutra 12. januara u 16 časova u Konaku Kneginje Ljubice. Tema je Bamberg, Minhen i Beograd, a također i stručno vođenje koje je zakazano za subotu 14. januar u 12 časova. Ulaz je slobodan, a vi sada, poštovani slušaoci, uživajte u radijskom vođenju autorke. Nastavljamo razgovor sa autorkom izložbe o Beti Vukanović, Isidorom Savić. Isidora, pomenuli ste životne lepote koje su bile važne Beti Vukanović, i evo sada krećemo u jedan mali obilazak ove izložbe da nam ih i predstavite.
U prvoj tematskoj celini smo izdvojili Betine najranije radove koji su nastali u Minhenu krajem 19. veka. Tu se posebno ističe portret Betine majke koji je nastao između 1890. i 1898. godine. Interesantno je da je Bete bila jako privržena ovom portretu. On je predstavljao uspomenu na njenu majku, tako da ga je čuvala u svojim intimnim odajama u okviru svog stana i atelija na Kolarčevoj zadužbini. Kada je došla u Beograd 1898. godine, Beta se zainteresovala ne samo za lokalno stanovništvo, već i za njihove običaje, tako da je 1900. godine izvela sliku Krsna slava, koja je bila izlagana u Parizu na velikoj svetskoj izložbi. Beta je bila i nagrađena znamenjem za tu sliku i ona dočarava običaj krsne slave koji je Beti kao Nemici bio nepoznat sve dok nije došla u Beograd.
Da, sad nailazimo na veoma interesantne portrete, veoma različite. Ko su sve ovi ljudi?
Da, Beta je posebno bila zainteresovana za portret. Tada su nastali brojni prikazi Roma, Jevreja i naravno drugih stanovnika koje je Beta slikala blagonaklono, bespredrasudno. Ona ih je doživljavala kao svoje sunarodnike, tako da volela je da slika i takozvane ženske prostore i interesantno je da je Beta imala priliku da obiđe i harem na jugu Srbije. To je s ponosom pominjali u kasnim svojim sećanjima, tako da je bila prava likovna hroničarka ženskih i orientalnih prostora.
Da, a sada nailazimo na jednu platnost i jedan prostor za publiku koja može da pogleda interesantan film.
Tako je, Zuho Džumkur je 1971. godine, dakle godinu dana pred smrt Bete Vukanović, priredio ovaj intervju. On je intervjuisao ostarelu slikarku u njenom ateljeu. Ih dvoje vode razgovor o njenom dolasku u Beograd, o osnivanju slikarske škole. To je vrlo dragocen jedan dokument koji svedoči o Beti Vukanović, gde možemo čuti i kako je ona doživela u prvom licu taj dolazak u Beograd i ono vreme na umetničku scenu.
Da, apsolutno bi trebalo pogledati ovaj film, to je preporuka. Koja nam je sledeća tematska celina na koju nailazimo?
Sljedeća tematska celina čine takozvani narodski ili folklorni motivi, teme koje je Beta Vukanović slikala i koji su srodni sa prikazima beogradskog stanovništva koje smo pominjali. Beta je često slikala predstavnike seoskog života, brojne seljanke, žene u narodnim nošnjama, koje je predstavljena jedan idealizovan, idiličan način i koje treba da svedoče upravo o tom neiskvarenom narodskom životu. U toj tematskoj celini pripadaju i izuzetno ostvarenje kao što je slika Bavarska seljanka koja svedoči o Betinom interesovanju i za nemački, odnosno bavarski folklor. I u toj tematskoj celini je izložen i portret kneginje Ljubice Obrenović, budući da se i nalazimo u ovom u konaku kneginje Ljubice. To je svakako posthumni portret koji je Beta izvela na osnovu nekih ranijih predložaka, ali koji svedoči upravo o samoj kneginji Ljubici kao jednoj vladarki koji je i narod jako voleo.
Stvarno su izuzetni. E sad, Isidora, rekli ste mi da je Beta u stvari želela da bude balerina.
Tako je. U nekim intervjuima je Beta pomenula da se svakako bavila baletom i da je, pored toga što žela da se bavi slikanjem, htela da bude i balerina. Tako da smo izdvojili sliku iza kulisa koja je nastala 1954. godine kao jednu samostalnu tematsku celinu. Ova slika predstavlja jedan tipičan Degaovski motiv. Znamo da je slikar Edgar Degas, jedan od čuvenih impresionista, često slikao balerine, tako da ovu sliku na jedan slobodan način možemo i tumačiti kao neku vrstu Betinog alter ega.
Ovo je posebno ovaj sad interesantan deo, volela je decu, kako kažete, volela je životinje i baš ovaj segment izložbe to i dokazuje.
Jeste, Beta je govorila da su deca najzahvalniji modeli ukoliko umete da ih animirate nekom interesantnom pričom. Izvela je veliki broj dečjih portreta u eksterijeru i interijeru. To su vrlo lepi prikazi, ponekad sentimentalni, koji podsjećaju u nekim segmentima i na klasično Biedermeier slikarstvo s polovine 19. veka. Pored dece često je prikazivala i životinje u slikarstvu rane moderne i kućni ljubimci postaju samostalan i legitiman slikarski motiv, otuda veliki broj mačaka i pasa koje je Beta slikala. Interesantno je da se kao višemedijalna umetnica bavila i pored klasičnog slikarstva i drugim umetničkim medijima, tako da je izvodila i ilustracije za knjige. U okviru izložbe je izložena akvarela Zec i miš, priča o životinjama, koji predstavlja ilustraciju za knjigu Milice Janković, koja inače je bila spisateljica, ali i učenica Bete Vukanović.
E da, sada kada smo i kod učenika i učenica, u ovom sledećem delu također možemo da vidimo nešto interesantno.
Tako je, ovu celinu smo posvetili umetničkoj saradnji i uticaju učitelja na učenike. Beta Vukanović je se dugo bavila pedagoškim radom. Izložili smo njen portret 1957. godine, koji predstavlja delo Ljubomira Cincar Jankovića, koji je bio Betin učenik, a istovremeno pored tog portreta je izložen i Betin prikaz ovog slikara. Takođe, zastupljen je i portret čuvenog vajara Simeona Roksandića, takođe mihinskog đaka, koji je Betu predstavio u bronzi, izlio njen portret. Tako da ova dela svedoče o tim umetničkim prožimanjima među različitim, među slikarima i vajarima, učiteljima i učenicima.
Da, sada dolazimo do karikatura.
Jeste, Beta je izvela preko 500 karikatura, danas jedan manji broj sačuvan. Bila je vrlo cenjeni karikaturista, ali kako se navodilo i u onovremenoj štampi, njene karikature nisu bile ni malo naivne, posjedovale su žauku, kako je rekao jedan kritičar. Zbog toga je Beta imala brojne probleme, jer u onovremenoj našoj sredini karikatura nije bila prepoznata kao jedan legitiman način umetničkog izražavanja. Beta imala puno neprijatnih situacija sa svojim prijateljima koji su se vređali zbog karikatura koje je izvodila, ali ona je sama pominjala da nije imala nikakve loše namere. Inače, bila je odličan crtač, uspevala je da dočara sve one neophodne detalje koji su bili potrebni da bi se na jedan duhovit način prikazao portret ili određena kompozicija, kao što recimo venčanje Jovana Cvića, koja je izložena inače u stalnoj postavci muzeja Jovana Cvića, a trenutno je pozajmljena za potrebe ove izložbe. Ostale tematske celine čine mrtve prirode, prizori cveća, predeli koji su nastali tokom Betinih brojnih putovanja i vedute Beograda. Poseban kuriozitet je lutak, to je tekstilni rad Milane Pavlović Barili. Ovu lutku je slikarka poklonila Beti Vukanović. Ona prikazuje jednog slikara koji, nažalost, nije uspevao da proda svoje slike, tako da je rešio da se obesi. To je jedna sumorna priča koja govori o tragičnoj sudbini brojnih slikara. Tako da je interesantan, da kažemo, vizuelni materijal i predmet koji svedoči o toj bliskoj vezi između Milane Pavlović Barili i njene nastavnice Bete Vukanović.
Da, ovo je zaista tužno, mogu tako da kažem. U staklenoj vitrini vidimo jednu lutku koja sedi u ćošku oborene glave, ali je i sa druge strane veoma i emotivno i lepo videti tako nešto. Došli smo sada do centralnog dela galerije i tu su izloženi brojni predmeti, lični predmeti Bete Vukanović. Isidora, šta biste izdvojili našim slušalcima?
U okviru legata Bete Vukanović čuvaju se i pojedini slikarkini lični predmeti, kao što su palete i slikarski pribor, pasteli i uljane boje. Takođe, izložili smo i Betinu haljinu koja je nastala 20. godina, njen suncobran, stolice iz njenog ateljea, ogrlica, privezak, prsten, lepeza i mala kutija za nakit.
Toliko toga što nam samo pomaže da shvatimo život i rad ove izuzetne umetnice, je li tako?
Jeste.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Zlatni presek i za Radio Beograd 2. Ja sam uživala, uživaće i naši slušalci. Do kada je izložba otvorena?
Izložba je otvorena do 29. januara.
Ima vremena. Hvala vam najlepše i mnogo sreće u daljem radu i u novoj godini.
Hvala vama takođe. Long as he calls me, I'ma give him all of me, melting in the palm of his hand. Can't stop thinking about that dude, even when he's so freaking rude. Even when he's so freak, I just think of his, and it always gets me in the mood. Bad boys get the good girls, and nice guys get what they deserve, and nice guys get what they deserve. He plays me like a fool, but I play cool.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Gosti Zlatnog preseka su bile istoričarke umetnosti i kustoskinje Biljana Jotić i Isidora Savić. Sve vas srdačno pozdravljaju Pavle Savić, Zoran Sujić, Smiljka Jovanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.